Cienījamie kolēģi, ir 11.30 un mums ir jāturpina sēde. Arī tikšanās ar izglītības darbiniekiem tūlīt beigsies un tātad kolēģi mums pievienosies. Pirms mēs turpinām sēdī, vēl ir mums viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbkārtībā. Tas ir tātad Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisija. Lūdzu izdarīt izmaiņas 24. oktobra sēdes darbkārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputātes Līvijas Plavinskas apstiprināšanu Centrālās zemes komisijas sastāvā. Vai deputātiem ir iebildumi? Latkovska kungs un Rasnača kungs, kaut kādu cieņu pret kolēģiem varētu. Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par darbkārtības izmaiņām? Nā, paldies. Tātad darbkārtība grozīta. Tātad pirms pārtraukuma mēs uzsākām skatīt likumprojektu grozījumus likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Referents Gaidze Bērziņš mums noreferē juridiskās komisijas vārdā un tagad uzsākam debates. Vārds deputātei Irīnai Cvetkovai.
Augsti cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Tik tiešām ar nesen pieņemtiem grozījumiem civila likumā tika reformēts ligumsoda tiesiskais regulējums, kas turpmāk vairs nepieļaus pārmērīgus ligumsodus, un arī tika grozīta ar šiem grozījumiem parāda samaksas kārtībām.
Elksniņa kungs un Arlau kungs.
Parādnieka maksājums vispirms jāizskaitā vēl nenumaksātos procentos, bet pēc tam pamatparāda dzēšanai un tikai pēc tam ligumsoda dzēšanai. Šis jauns un taisnīgs regulējums stasies spēkā kopš jauna gada. Ar izskatāmiem grozījumiem paredzēs ievest pārējais periodu, proti viens gads, tiem līgumiem, kas noslēgti līdz gada beigām attiecība par ligumsoda aprēķināšanas tiesībām un piedziņas kārtību, un visiem tai skaitā, un kas ir svarīgi, spēkā esošajiem līgumiem. Mēs neiebilstam pret paša pareizes perioda noteikšanu, bet mēs iebilstam pret to ilgumu. Komisija bija kārstas debates par termiņa noteikšanu, un saskaņas centra frakcija piedāvāja noteikt adekvātu pareizes periodu, proti 6 mēnešus. Komercbanku asociācija, paužot savu viedokli, norādīja uz to, ka pēc iespējas ilgāks periods, vismaz 2 gadi, ka viņi piedāvāja, ir nepieciešams, lai dotu iespēju līguma pusēm pielāgoties jaunajam regulējumam un veikt izmaiņas IT sistēmās. Norāda arī, ka ir aptuveni 15 miljoni līgumi, kurus skars datorsistēmu izmaiņas. Min pa eiro ieviešanu, ar ko bankas nodarbosies līdz nākamgada vidum. Un tikai pēc tam tas varēs uzsākt verienīgas izmaiņas minētajas sistēmas. Taču šie apsvērumi nebija pārliecinoši, jo neaprēķinus nekādus citus faktiskus pierādījumus saviem apgalvojumiem, izņemot tukšus vārdus, aiz kuriem slēpjas acimredzams mankarīgais nolūks, asociācija nav piestādījusi. Kā norādījis profesors, godātais Torgona kungs, tad pašreiz kreditori izvēlās vieglāko ceļu. Savus zaudējumus piedzen nosakot lielu ligumsodu. Bet šo grozījumu stāšanas spēkā kreditoriem būs jāpierāda savus zaudējumus ar pierādījumiem, attiecīgiem aprēķiniem, nevis vienkārši uzrēķinot milzīgus ligumsodus. Vēlos atgādināt, ka ligumsods pēc savas būtības ir tikai viens no blakus prasījumu veidiem. Pastāv vēl ķīlas, galvojumi, nerunājot par līgumos noteiktiem dažādu veidu procentiem. Bet noklausoties banku asociācijas viedokli, radies tāds iespaids, ka mūsu bankas nopelna vienīgi uz līgumsodiem. Interesanti, ka par ilgu pareizu periodu uzstājas arī Darba devēju konfederācija, kuras misija, atgadināšu, ir pārstāvēt Latvijas darba devēju intereses uzņēmumu konkurencspējai, darba un dzīves kvalitātei. Un ka viens no darbības virzieniem konfederācija ir noteikti arī organizēta biznesa sabiedrības pārstāvju darbība, uzņēmēju darbību regulējušās tiesiskās vīdas pilnveidē. Turklāt Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera, kas pozicionē sevi kā Latvijas uzņēmēju balss, arī uzskata, ka nav pieļaujama jaunu likumu normu attiecināšanu uz spēka esošiem līgumiem. Citēšu, pārkapjot komersantu tiesisku paļāvību, turklāt norādot, ka šie noteikumi pareizi ietekmēs uz komercdarbību un dos skaidru signālu līgumslēdzējas pusei, nu, attiecīgai, iespējami patvaļai attiecību uz jau esošu līgumu nepildīšanu. Nu, bet, protams, ir jāturpina cilvēku un uzņēmēju vajāšana un apzināta iedzīvošanas uz to rēķina. Rodas jautājums, kādus tieši darba devējus un kādus tieši uzņēmējus pārstāv minētas organizācijas? Droši vien ne tos, kuri ir aizņēmušies, lai nopirktu īpašumu savam vajadzībam, vai kreditējušies, lai palielinātu savu uzņēmumu apgrozījumus, paplašinātu savu ražošanu un nodrošinātu cilvēkus arī ar papildus darba vietām un pienācīgu atalgojumu. Bet ar šādu konfederācijas un tirdzniecības kameras nostāju mēs saskaramies jau ne pirmo reizi. Un manuprāt, gan sabiedrībai, gan arī deputātiem ir jāpievērš īpaša uzmanība tam, vai tik tiešām šīs organizācijas pilnvērtīgi pilda no uzņēmēju puses tiem dotus uzdevumus un pienācīgi īsteno deklarētus mērķus. Vai tomēr tie aizstāv uzņēmēju šauru loku un nodarbojas ar to mantkarīgu interesu neparprotāmu lobēšanu. Bet paldies Dievam bija tomēr tā un tādas organizācijas, kā kreditņēmēju asociācija un patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kas pēc būtības atbalstīja saprātīga pareizes perioda noteikšanu un uzskata par vispiemērotāko noteikt termiņu 6 mēnešu garumā. Neapšaubāmi, ka pareizes periods ir nepieciešams, bet tam viennozīmīgi jābūt samērīgam, ne vairāk kā 6 mēneši, ko ir piedāvājis arī profesors, godātais Storgāna kungs. Frakcijas saskaņas centrs nevar atbalstīt ne ar ko nepamatotu pareizes perioda noteikšanu vienu gada laikā. Paldies!
Paldies! Debates slēdz vai Bērziņa kungs, ko komisijas vārdā vēlas piebilst?
Jā, paldies komisijas vārdā. Es tikai gribētu norādīt to, ka pareizes noteikumos norādītais termiņš, vai tie būtu 6 mēneši vai 12 mēneši, nedod tiesības piemērot nesamērīgus līgumsodus arī šodien. Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā lūgums minēto likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma saistību tiesību dēļ spēkā stāšanās laikuma piemērošanas kārtību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 2 atturas 22. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 7. novembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 7. novembris. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu civila procesa likumā otrajam lasījumam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu civila procesa likumā otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav lēmums pieņemts. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 31. oktobrim. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu Brāļiņtiesu likumā otrajam lasījumam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu Brāļiņtiesu likumā otrajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Lēmums pieņemts, tātad termiņš pagarināts līdz 31. oktobrim. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu krimināla likumā trešajam lasījumam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumiesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu krimināla likumā trešajam lasējumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, lēmums pieņemts, tātad termiņš pagarināts. Nākamais darbkārtības jautājums – pastāvīgais priekšlikums. Tātad lēmuma projekts par uzdevumu ministru kabinetam apturēt akcijas sabiedrības Citadele banka pārdošanu. Vai Bērziņa kungs? Jā, tātad uzsākam debatas. Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājs kungs, godātie kolēģi. Nacionāla apvienība vakar frakcijas un valdes kopīgā sēdē izskatīja minēto lēmumu projektu. Gribētu uzsvērt, ka Nacionāla apvienība nav mainījusi un nemainīs viedokli attiecībā uz bankas Citadele pārdošanu, proti, ka šis pārdošanas process nav veicams vismaz šobrīd, ņemot vērā, kāda ir tirgus situācija Eiropā, proti virkni kredīti iestāžu ir izliktas pārdošanā, kas nozīmē, ka cena, ko mēs varam iegūt pārdodot banku Citadeli, noteikti nebūs tā augstākā, kā rezultātā būs apdraudēta iespēja sekt tos ieguldījumus, ko valsts ir veikusi, glābjot Parex banku. Runājot par konkrēto lēmumu projektu, gribētu teikt, ka šis lēmumu projekts drīzāk ir vērsts uz to, lai šo procesu, proti bankas pārdošanas procesu, leģitimizētu un virzītu tālāk uz priekšu. Kāpēc? Tāpēc, ka ar minēto lēmumu projektu ir mēģināts dot konkrētu uzdevumu saimai. Šeit es gribētu ministra kabinetam es atvainojos. Šeit es gribētu pievērst uzmanību. 1999. Gada 1. Oktobra satversmes tiesas spriedumam lietā numur 03/05. Ļoti līdzīgā lietā, kur saima arī bija mēģinājusi dot uzdevumu izpildvarai attiecībā uz tajā laikā notiekušajiem procesiem Latvelekomā. Un satversmes tiesa šajā lietā pauda vairākas, manuprāt, ļoti vērtīgas atziņas, kuras būtu jāzina. Viena no tām ir sekojoša. Latvija ir parlamentāra republika, kurā valdība saskaņā ar satversmes 59. Pantu ir atbildīga saimas priekšā. Šīs parlamentārās atbildības pamatā ir līdztiesīgas attiecības starp parlamentu un valdību. Ja vienam orgānam būtu pārsvars par otru, parlamentārās atbildības institūts nestrādātu efektīvi un tiktu degradēts par vienkāršu formalitāti. Nepareizs ir uzskats, ka valdība pakļauta parlamentam un uzskatām vienīgi par tās izpildu orgānu. Šajā gadījumā ir citēts Lēbers un Ilmārs Bišers. Es gribētu teikt, ka šī minētā situācija, kas ir faktiski atspoguļota piedāvātajā lēmuma projektā, rada zināmus riskus tam, ka saima varētu pārkāpt likumu ar šo te balsojumu, un manis minētajā satversmes tiesas spriedumā satversmes tiesa ir norādījusi, ka saima ir tiesīga dot ministra kabinetam saistošus uzdevumus, taču tie nedrīkst būt pretrunā ar likumu. Tātad šeit mēs saskatām šo pretrunu ar likumu, proti likums pieļauj šobrīd pārdot banku Citadeli. Tas, ko vajadzētu darīt, un tas, ko mēs aicināsim no savas puses, kā jau norādīja arī Elksniņa kungs, saima ir nodevusi Tautsaimniecības komisijai likumu par valsts un pašvaldību, grozījums likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju. Un šeit es aicinātu visus šīs komisijas locekļus aktīvi iesaistīties šajā procesā un aicināt arī komisijas vadītāju iekļaut šo likuma projektu kādā no tuvākajām saimes sēdēm, uzaicināt gan finanšu ministru, gan ekonomikas ministru un noskaidrot, kas ir darīts, lai mainītu iepriekš izskanējušo Eiropas komisijas viedokli attiecībā uz sasteiktu bankas Citadeli pārdošanu. Līdz ar to šobrīd mēs nevaram atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamā saimas priekšsēdētāja, godājamie kolēģi, īstenībā viss tas, ko pašais ir teicis Bērzņa kungs, vienlaicīgi arī pildot parlamentārā sekretāra lomu pašreizējam tieslietu ministram. Un pie apstākļiem, kad viņš vairākas reizes jau ir bijis tieslietu ministrs, tas viss ir atzīstams par kārtīgas demagogijas un maldināšanas paraugu stundu. Pirmkārt, 99. Gada sarasties spriedums, uz kuru atsaucās Bērznikungs, jūs ļoti labi un precīzi norādījāt, ka saskaņā ar minēto satrasties nolemto ministru kabinetam Saeima var dot uzdevumus. Un es jūs aicinātu varbūt tās kā cilvēku, kurš sevi pieskaita tiesību zinātniekiem, iepazīties ar Dišlera teoriju attiecībā uz parlamentāro uzraudzību, ko realizē parlaments pār izpildvaru. Šajā konkrētajā situācijā jūsu piedāvātais piemērs attiecībā uz iepriekšēju uzdevumu Latelekom jautājumā tiešām nav bijis tāds, ko varētu tajā laikā Saeimas vairākums dot ministru kabinetam. Konkrētajā lietā iet runa par šā gada 5. septembra balsojumu, kurā tai skaitā jūs, Bērziņa kungs, esat paudis savu atbalstu balsojumā nodot Saeimai izskatīšanai pēc būtības konkrētu likuma projektu. Mīļie draugi, nu vai tad tas nav absurds, ja mēs parlamentā likumdošanas procedūrā apspriežam konkrētu jautājumu, bet tai pašā laikā Nacionālās apvienības ministri ministru kabineta saiektajās sēdēs, nu jums jau laikam viens jau ministrs palicis tikai, kurš vienlaicīgi pilda divus veselas ministra pienākumus, veicina un veic darbības, lai banka tiktu pārdota. Jūs man ļoti piedodiet, bet Nacionāla apvienība tā ir sava veida šizofrēnija, kad parlamentā jūs balsojat par debati, par likumprojekta tālāku virzību, jūs nākat un stāstat, ka ministru kabinets saskaņā ar satracas tiesas spriedumu ir tiesīgs saņemt uzdevumu no Saeimas, tai pašā laikā jūs sakiet, ka šāda veida lēmuma projekts pašreiz neatbilst likumiem. Nu kādiem? Jūs varat konkrēti pateikt, vai tā ir vienkārši savu veida bazūnēšana un jūs kaut ko pasakat bez jebkādas vispār sajēgas par to, ko jūs runājat, vai jūs kā tieslietu ministrs bijušais un kā pašreizējais parlamentārais sekretārs varētu konkrēti iziet un pateikt, kura likuma konkrēts pants tiek pārkāpts? Jūs to varat izdarīt? Vai jūs to nevarat izdarīt? Vai jūs vienkārši Nacionāla apvienība turpināsiet publiski visiem melot, ka jūs esat pret valsts īpašuma izsaimniekošanu, bet faktiski visu, ko jūs veicat attiecībā uz izpildvaras līmenī, ir tendēts uz to, lai īpašumu šo pārdotu. Nu, kā man jūs dēvēt? Paldies.
Paldies, vārds deputātam Ievaram Zariņam.
Es, kā vēlaties, es nerunāšu par juridisko biletristiku, es runāšu kā tautsaimnieks. Ir skaidrs, ka valsts, lai varētu mēs attīstīties, ir vajadzīga nauda. Ja mēs paskatāmies budžetā, mēs redzam, ka naudas attīstībai nav. Tad mēs skatāmies uz bankām. Jā, mums ļoti patīk piesaukt vienmēr Komercbankas, ka tās nu būs tās, kas finansēs mūsu valsts attīstību. Taču, ja mēs paskatīsimies statistiku, tad kops 2009. Gada Komercbankas ir izpumpējušas laukā no mūsu ražošanas apmēram 1 miljardu eiro. Tad nekāda kreditēšana nenotiek. Kāpēc? Tad mēs paskatāmies uz tirgu struktūru. Kāda ir tirgu struktūra? Tur mēs redzam Skandināvu banku hegemoniju. Un tad tagad ir jautājums, ko darīt ar Citadeles banku? Vai Citadeles banka nevarētu būt tas iespēja, tas instruments, ar kuru tomēr valsts varētu atrast sev iespēju, kas kā veiksmīgāk īstenot savu attīstības politiku, atrast finansējumu tai. Jā, es dzirdēju šos argumentus, kad mums nav īstais moments, nav īstais brīdis domāt par pārdošanu. Un šeit es tev varētu izstāstīt vienu anekdotu šī kontekstā, kas raksturo šo situāciju, kad kāda uzņēmuma darbinieks, kāda uzņēmuma vadītājs meklē savu grāmatvedi. Un viņam nu pat šķiet, ka viņš ir atradis vienu sakarīgu grāmatvedi, un viņš viņam uzdod tādu āķīgu jautājumu. Viņš prasa, cik ir 2 plus 2? Uz ko grāmatas viņam atbild? A, mēs pērkam vai mēs pārdodam? Un redziet, ja mēs runājam par Citadeles banku, tie, kas ir saistīti, kas ir pacentušies iedzināties šajā procesā, viņi zina, ka ir zināmas saistības, kuras valstī būs jāpilda, un gribam vai mēs negribam, šim procesam vajadzēs risināt uz priekšu, tāpēc ļoti svarīgi, kā viņš risināsies. Un redziet, ja mēs esam pietiekoši atjautīgi, tad mēs šo it kā slikto tirgus situāciju varam izmantot sev par labu. Mēs viņu varam pārdot paši sev, nosacīt paši sev. Tad tie var būt, piemēram, valsts uzņēmumi, kas izpērk šo banku. Izpērk šīs bankas, nopērk šīs bankas akcijas. Un kādā veidā tas notiek, no kurienes viņiem ņemās naudu, no tām dividendēm, ko mēs maksājam budžetā. Viņas atgriežas vienkārši caur šo pirkumu. Viņas tāpatās nonāks budžetā tikai pa starpām. Mēs būsim dabūjuši sev šo Citadeles banku, kura tālāk tad varētu sākt īstenot tās funkcijas, ko mēs redzam, kas būtu nepieciešams mūsu attīstībai. Tas kā vienkārši viens no modeļiem. Savukārt, ja mēs to nedaram, ja mēs pašlaik nesākam parlamenta līmenī diskutēt par to, ko darīt ar šo banku, tad visai droši var paredzēt, ka viņai būs līdzīgs liktenis, kādas ir hipotēka un zemes bankai. Kad pakluso, tika pieņemts konsultants, SEB grupas konsultants, kurš izstrādāja tālāk pārdošanas schēmu, kāda tā bija izdevīga Skandināvu bankām. Un šeit sanāks apmēram tas pats, būs konsultants, jā, būs ļoti labs kvalificēts konsultants, bet viņš izpildīs to uzdevumu, kas viņam tiks dots. Un ja mēs šeit neapsēdīsimies un neiedosim šo ietvaru, kā mēs gribam redzēt, kāds tālākais šīs bankas liktenis, tad visai droši var prognozēt, kāds viņš būs. Vai mums tas ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs? Kāda ir mūsu motivācija? Es to ļoti gribētu dzirdēt.
Paldies vārds deputātam Gaidim Bērziņam otro reizi.
Sadātie kolēģi, Saeimas tribīne laikam nav tā vieta, kur diskutēt ar kolēģiem, un laikam to es īsti arī nedarīšu, bet gribētu tikai atgādināt to, ka saskaņas centra deputāti, tā skaitā arī Elksniņa kungs, balsoja par šī likuma projekta konkrēti grozījuma likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju nodošanu komisijai, tādējādi atzīstot to, ka šobrīd likums pieļauj bankas Citadele akciju pārdošanu. Bet šajā likumā, kas tika nodots komisijai, iesaistoties parlamentam, būtu iespējams noteikt gan pārdošanas kārtību, gan mērķus, gan citus būtiskus jautājumus. Tā ir pirmā lieta. Un attiecībā uz Zariņa kunga teikto, tas, ko teica Zariņa kunga, zināmā mērā, protams, var piekrist, un es aicinātu Zariņa kungu būt aktīvākam arī tautsaimniecības komisijā un rosināt šo jautājumu tiešām izskatīt tautsaimniecības komisijā. Paldies!
Vārds deputātam Andrejam Elksniņam otro reizi.
Bērziņa kungs, man tiešām ir kauns, ka mūsu parlamentāra debatē ir jābeidzas gan ar to, ka jums vairāk nevarat nākt un izteikties, gan arī ar to, ka jūs, diemžēl, nenosaucāt konkrētu likumu pantu, ko jūs no parlamenta tribīnes tikko piesaucāt. Bet, lai veicinātu varbūt tās to šizofrēnijas ārstēšanu, ko esmu pieminējis iepriekš, es jums atgādināšu. Mēs kopā, saskaņas centrs, Zaļo un Zemnieku savienība un Nacionāla apvienība 5. septembrī nobalsojām par likumprojektu nodošanu komisijām, lai izvērtētu atsevišķa likuma pieņemšanu Citadeles bankas iespējamās pārdošanas sakarā, kurā tai skaitā būtu iespējams noteikt bankas nepārdošanu. Ja jūs tagad balsojat pret minēto uzdevumu, tad jūsu vārdi patiesībā atšķiras no darbiem, un jūs mēlojat, kā parlamenta deputātiem pašreiz tā arī saviem vēlētājiem. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Es savukārt esmu gandrīz, ka deputāti uzdrošinās deputēt par šo jautājumu iekļaušu viņu šī darba kārtībā, un es domāju, ka tā tiešām ir vieta, kur deputēt par šo jautājumu, viņš ir ļoti svarīgs. Es viennozīmīgi būšu ļoti aktīvs tautsaimniecības komisijā un izpildīšu jūsu lūgumu. Arī tāpēc, ka tas ir manas paša interesēs, bet tas, uz ko es vēlētos vērst uzmanību, ka vai nenotiks atkal tāpat, kā tas ir daudzkārt bijis, kad mēs šeit gudri debatēsim, bet šī karavāna paralēli ies tālāk. Un kamēr mēs būsim tikuši līdz kaut kādiem likuma grozījumiem, jums, jūsu kolēģi, draudzīgi koalīcijas padomē paziņos, par ko jūs to tagad saspringstiet? Lēmums jau ir pieņemts, konsultants jau viss ir izstrādājis, banka jau ir aizgājusi uz pārdošanu. Ejiet jūs ar savu likumu tālāk. Tā būs šī schēma, kas notiksies. Tad es gribētu no savas puses lūgt jūs, tad mums varat tādu vienošanos. Es apņemos tautsaimniecības komisijā aktīvi aizstāvēt šo ideju, virzīt viņu, bet jūs apņematies koalīcijas padomē aizstāvēt, lai šāda procedūra, par ko es runāju, nenotiktos. Vai mēs varam vienoties par to, Bērziņa kungs?
Paldies. Debats slēdzu. Tā kā rakstisks iesniegums par šī pastāvīgā priekšlikuma nodošanu komisijai nav iesniegts, un tā kā to iespēju, kas bija tad, kad mēs par to runājām pirmajā runāšanas reizē, jūs neizmantojāt, tad mums ir tikai viena iespēja balsot par šo lēmumu projektu vai pret šo lēmumu projektu. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par uzdevumu ministra kabinetam apturēt akcijas sabiedrības Citadel banka pārdošanu. Lūdzu zvanu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 45, tātad pastāvīgais priekšlikums ir noraidīts. Paldies! Un pēdējais mūsu šīs dienas darba kārtības jautājums – lēmuma projekta par Saeimas deputātes Līvijas Plavinskas apstiprināšanu Centrālās zemes komisijas sastāvā. Tautsaimniecības agrārās vidusreģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, komisija ir saņēmusi frakcijas vienotība iesniegumu ar priekšlikumu izvirzīt darbam Centrālās zemes komisijā deputātu Līviju Plavinsku. Komisija ir izskatījusi šo jautājumu, ir sagatavojusi Saeimas lēmumu par Saeimas deputātes Līvijas Plavinskas apstiprināšanu Centrālās zemes komisijas sastāvā. Un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputātes Līvijas Plavinskas apstiprināšanu Centrālās zemes komisijas sastāvā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies! Līdz ar Paldies. To visi mūsu šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi izskatīti, bet vēl informācija par to, ka mums joprojām ir 4 jautājumi, kas ir bijuši adresēti premjēram Dambrovskim un pāradresēti atbildes sniegšanu ekonomikas ministram Pauļutam. Tātad šīs atbildes iesniedzējs neapmierina, bet arī šodien ekonomikas ministrs ierasties nevar. Un mums vēl bija deputāts Sakovska Rubika, Ribakov Zariņo un Tutin jautājums finanšu ministram Andrim Vilkam par valstsīņām dienas jaunu administratīvu ēku un plānotajām nomas un uzturēšanas izmaksām. Šeit ir saņemta rakstiska atbilde, kas iesniedzējs apmierina, bet tā kā ministrs, kuru atbildes neapmierina, nevar ierasties, tātad šodien jautājuma atbilžu sesija nenotiks. Un vēl ir saņemts jauns iesniegums, tātad deputāta Reiznieca Ozola, seržants Griguli Barč un Bērziņš ir uzdevuši veselības jautājumu veselības ministrei Circenei par 2014. Gada budžeta finansējumu no virzīšanu neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcu stiprināšanai reģionos. Jautājums tiks nodots veselības ministrei. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Jānim Ozoliņam.
Labdien, kolēģi, Tautsaimniecības komisijas sēdi, tad 12.15 sākam pēc 15 minūtēm. Paldies.
Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godā tie kolēģi, nav reģistrējušies Inita Bišofa, nav Marjana Ivanovjevsējeva, nav Andrejs Klemēņķevs, nav Ines Lībiņa Egnere, nav Aleksejs Laskutovs, ir Igors Meļņikovs, nav Igors Pimenovs, nav Sergejs Potapkins, nav Jānis Reirs, nav Dana Reiznieca Ozola, nav Elīna Siliņa, nav Inga Vanaga, nav Raimonds Vējonis, nav Zintars Zaķis, nav. Paldies!
Paldies, Saskaņas centra frakcija atkal pieriģistrēja klāt nēsošu Urbanoviču, kurš... Kā tad, jā? Paldies, ka viņš ir viskārtībā. Tātad 24. oktobra Saeimas sēdi pasludina par slēgtu.